Բարի լույս, ժամը 9-ն է, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Այս թողարկման ընթացքում առաջարկում ենք լսել. Խորհրդարանը առաջին ընթերցմամբ ընդունեց ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների փաթեթը։
Այս պահի դրությամբ նախագիծը չունի որևէ կետ, որ ուժի մեջ կմտնի հունիսի 20-ի ընթառաջ։
Ֆեյսբուքյան օգտատերերի հարցերին է պատասխանել էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնակատար Վահան Քերոբյանը։
Տնտեսությունը իրեն շատ ավելի լավ է պահում, քան իրենց նախնական կանխատեսումները։
ԱՀԿ-ն և Գերմանիան կենտրոն կստեղծեն գլոբալ համաճարակների վերաբերյալ տեղեկատվությունը վերլուծելու համար։
Անհրաժեշտ են ավելի լավ վերլուծություններ և տվյալներ, ստեղծվելի կենտրոնը որակական տեղաշարժ կապահովի։
Այս թեմաներին կանդրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը ողջունում է Լատվիայի խորհրդարանի կողմից հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող հռչակագրի ընդունումը։ Սա ևս մեկ քայլ է հայոց ցեղասպանության համընդհանուր ճանաչման և դատապարտման ուղղությամբ։ Այս հռչակագիրը կարևոր է ոչ միայն պատմական արդարության և ճշմարտության, այլև ապագայում նման հանցագործությունների կանխարգելման տեսակետից։ Հայոց ցեղասպանության համընդհանուր ճանաչումը տարածաշրջանում հայ ժողովրդի անվտանգության կարևորագույն գրավականն է, ասված է արտգործնախարարության տարածած հաղորդագրությունում։ Հաղորդագրության մեջ նաև ասված է, կիսում ենք Լատվիայի խորհրդարանի դիրքորոշումն առ այն, որ նման հանցագործությունների ճանաչումը կոչված է կառուցելու այնպիսի ապագա, որտեղ հարգվում են մարդու իրավունքները և յուրաքանչյուր անհատ կարող է լինել ազատ, անվտանգ և ապահով։ Ճապոնիայի կառավարությունը այսօր կքննարկի Տոկիոյում և երկրի 3 այլ շրջաններում COVID-19-ի հետ կապված արտակարգ դրության ռեժիմը մինչև մայիսի վերջ երկարաձգելու հարցը, փորձելով զսպել կորոնավիրուսի դեպքերի աճը, որը տեղի է ունենում երկրում ամառային օլիմպիական խաղեր անցկացնելուց մի քանի ամիս առաջ։ Էկոնոմիկայի նախարարը 3 հայտարարել է, որ Տոկիոյում և Օսակայում նոր դեպքերի թիվը դեռ բարձր է, մասնավորապես Օսակայում բավականին վտանգավոր իրավիճակում է գտնվում, ասել է նա։ Ֆրանսիայում մայիսի 12-ից COVID-19-ի դեմ կսկսեն պատվաստել բոլոր քաղաքացիներին անկախ նրանց տարիքից։ Այս մասին 3 հայտարարել է նախագահ Էմանուել Մակրոնը պատվաստման խոշոր կենտրոն բացելուց հետո։ Ֆրանսիայում COVID-ի դեմ պատվաստումները կատարվում են անվճար և կամավորության հիմունքներով, և Ֆրանսիայի իշխանությունները մտադիր են մինչ մայիսի 15-ը պատվաստել երկրի 30 միլիոն բնակչի, այսինքն ամբողջ բնակչության գրեթե կեսին։ Մինչ այժմ Ֆրանսիայում Pfizer պատվաստանյութ կարող էին ստանալ միայն 55-ից բարձր տարիքի մարդիկ։ ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը 3 արդյունավետ է որակել իր այցը Ուկրաինա։ Արդյունավետ ժամանակ անցկացրեցի Կիևում Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու և բոլոր նրանց հետ, ում հետ հանդիպել եմ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները վճռական է տրամադրված Ռուսաստանի ագրեսիայի դեմ, և մեր առաջնահերթությունը բարեփոխումներն են, որոնք անհրաժեշտ են Ուկրաինային ինքնիշխան ժողովրդավարական և բարեկեցիկ ապագա ապահովելու համար, Թվիտերում գրել է պետքարտուղարության ղեկավարը։ Այս և այլ լուրերի կարող եք ծանոթանալ ազատություն.am կայքում, շարունակում ենք թողարկումը։ Վերջերս ընտրական համակարգի ցանվեցին տարածքային այսպես կոչված ռեյտինգային ցուցակները և մնացին միայն պարզ համամասնական ցուցակները, այսինքն հունիսին սպասվող արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին քաղաքացին կընտրի միայն կուսակցություններին, այլ ոչ իր տարածքում առաջադրված կոնկրետ թեկնածուի։ Փոփոխությունները շարունակվում են, 3 խորհրդարանը առաջին ընթերցմամբ ընդունեց ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների փաթեթը, սակայն այս օրենսդրական փոփոխություն ները չեն անդրադառնալու հունիսի 29 նախատեսված ազգային ժողովի արտահերթ ընտրությունների վրա։ Լսենք Ռոբերտ Զարգալյանին։
Երեկոյան հրավիրված արտահերտ նիստում ազգային ժողովն առաջին ընթերցմամբ ընդունեց ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու նախագիծը։ 24-ժամյա ռեժիմով երկրորդ ընթերցմամբ նախագիծը քվեարկության կդրվի արդեն այսօր երեկոյան։ Օրենսդրական նախաձեռնության համահեղինակ Իշխող Իմքայելը խմբակցության պատգամավոր Համազազ Դանիելյանը խիստ կարևոր համարեց, որ նախագիծն ընդունվի 7-րդ գումարման ազգային ժողովի կողմից մինչ այն կարծակվի։ Չնայած նախագիծն ըստ իշխանական պատգամավորի չի պարունակում որևէ դրույթ, որը կկիրառվի հունիսի 20-ին սպասվող արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին։
Այս պահի դրությամբ նախագիծը չունի որևէ կետ, որ ուժի մեջ կմտնի հունիսի 20-ի ընթառաջ։
Ընտրական օրենսգիրքը փոխելու և լրացնելու մտադրության մասին իշխանությունները հայտնում էին դեռ 2018-ին հեղափոխությունից հետո, բայց այն շրջանառության մեջ դրվեց միայն այս տարվա մարտին։ Իմքայելը խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը ներկայացրեց առաջարկվող փոփոխությունները, որոնք վերաբերում են ընտրական անցողիկ շեմերի նվազեցմանը, քարոզարշավի ընթացքին և այլն։
Շատ կարևոր փոփոխություն է շեմերի հետ կապված փոփոխությունը, որով նախատեսվում է, որ կուսակցությունների շեմեր 5%-ից իջեցվում են 4%-ի։ Միևնույն ժամանակ դաշինքների հետ կապված կա փոփոխություն աճման միտումով։ Մինչև 3 կուսակցությունների դաշինքների կազման դեպքում 8%-ն է անցողիկ շեմը, իսկ 4 և ավելի կուսակցությունների դեպքում դաշինքի պարագայում 10%-ն է անցողիկ շեմը։
Մեկ ամիս առաջ ի սկզբանե հենց այս նախագծում ներառված ռեյտինգային ընտրական համակարգից պարզ համամասնականին անցնելու վերաբերյալ դրույթներն ազգային ժողովն արդեն ընդունել է ամբողջությամբ։ Սա նշանակում է, որ հունիսի 20-ին սպասվող արտահերթին քաղաքացիներն այլևս չեն ընտրի տարածքային թեկնածուների, կքվեարկեն միայն կուսակցությունների կամ դաշինքների օգտին։ Մեկ շաբաթ առաջ էլ ԱԺՄ երկրորդ ընթերցմամբ ընդունեց ընտրական գործընթացների օրինականության բարձրացմանը նպաստող օրենքի նախագիծը, որը քրեական պատասխանատվություն է նախատեսում ընտրական գործընթացը խոչընդոտողների համար։
Այս նախագիծը այնքան վաղ է շրջանառվել, որ եթե մենք նորմալ ընթացակարգով գնայինք, վաղուց արդեն ընդունված պետք է լիներ։
Փաթեթը շատ առաջադիմական փոփոխություններ է նախատեսում, կարծիք հայտնեց արդարադատության նախարարի առաջին տեղակալ Քրիստինե Գրիգորյանը։
Հատկապես կուզենայի շեշտել նախընտրական քարոզչության, ֆինանսավորման, թափանցիկության ապահովման միտված փոփոխությունները, հանրային ծառայությունում կատարվող հանրային ծառայողի քաղաքական գործունեության առնչված քաղաքական գործունեության կարգավորմանը միտված կարգավորումները։
Լուսավոր Հայաստանից Գևորգ Գորգիսյանը իմքայլական Համազազ Դանիելյանին հարց ուղելիս մատնանշեց նախագծում կատարված փոփոխությունները, որոնք ըստ պատգամավորի հանրային քննարկման չեն դրվել, չնայած ի սկզբանե կարևորվել է նախագծի ներառականությունը։
Նախագիծը անընդհատ փոփոխվել է ու վերջին նույնիսկ մեր քննարկումից հետո, երբ ծաղկաձորում դա տեղի ունեցավ, էլի փոփոխություններ են եղել սրա մեջ։ Վերջի տարբերակը, որ արդեն պետաիրավականում ներկայացվել էր, արդեն էլի փոփոխված էր այն տարբերակից, որ մենք ունեինք։ Փաստորեն այսօր մենք քննարկում ենք մի տարբերակ, որը ոչ մեկի հետ չի քննարկվել, որը որևէ կերպ վերջնական իր տեսքով հանրային քննարկման չի դրել։
Երբ որ դուք ասում եք, որ փետրվարից հետո եղած նախագիծը փոխվել է, այո, որտեղ փետրվարին ձեզ ներկայացված նախագիծը եղել է սևագիր, որի հետ կապված և մինչև այսօր որևէ գրավոր առաջարկ չեմ ստացել, բանավոր եղել են մտահոգություններ, որոնք ընթացքում փոխվել են, իրար հակասող են եղել։
Այս փաթեթի դրույթների մեծամասնությունը ուժի մեջ կմտնի 2022-ի հունվարի 1-ից։ Նախագիծն ավելի վաղ ստացել էր Եվրոպայի խորհրդի փորձագիտական մարմնի Վենետիկի հանձնաժողովի դրական եզրակացությունը։
Շարունակում ենք թողարկումը Facebook-յան օգտատերերի հարցերին է պատասխանել Էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնակատար Վահան Քերոբյանը։ Facebook-յան ասուլիսը վարում են Ալինե Ղարելչյանը, լսենք հատված հաղորդումից։
Պան Քերոբյան, նոր կառավարության կազմում ձեզ տեսնում եք, այսինքն նույն պաշտոնում կամ խորհրդ ազգային ժողովում որպես պատգամավոր օրինակ կարող ձեզ տեսնեք։
Առայժմ ովիցը բանի մասին չեմ կարող հստակ ասել,
բայց ոչ էլ բացառում եք։
Չէ, չեմ բացառում։
Չեք բացառում որը։
Չեմ բացառում գործադիրն, բացառում եմ օրենսդիրին։
Ձեր խոստացած տնտեսական երկնի շատը դեռ էսպես քննարկվում ու քննարկվում է, այդ թվում նաև նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանն է մոտավորապես ասել իր գրառումը երկար է չկարդամ, որ գրեթե անիրատեսական է և ավելին ինքն ընդեղ իր գրառման մեջ թվերով, տոկոսներով ներկայացնում է, որ ինչքան հնարավոր չի դա և ինչի հետ եք համեմատում, ինչ երկնի շաճի մասին է խոսքը։
Հպանցիկ կարդացել եմ իր գրառումը, Եվ կարծեմ նախ այնտեղ բավականին շատ սխալ թվեր կան եւ բավականին շատ մանիպուլյատիվ արտահայտություններ, օրինակ, երբ նշում են, որ առաջին երամսյակում այս տարվա ունենք 2% կրճատում տնտեսության, եւ դրան ավելացնում են նաեւ անցած տարվա ամբողջ 7.8% կրճատումը, պետք է հաշվի առնել, որ եւ եթե համատում ենք խնձորի հետ, ապա պետք է նշել եւ դա կներ ազնիվ, որ անցած տարվա առաջին երամսյակում մեր տնտեսությունը ոչ թե կրճատվել է, այլ աճել է 4.1%-ով, եւ ստացվում է, որ մենք առաջին երամսյակում 2021 թվականին ունենք մոտավորապես 2% տնտեսական աճ համեմատած 2019-ի նկատմամբ, նշանակում է, որ եթե նույն տեմպը պահենք ամբողջ տարվա ընթացքում, երկնիշ տնտեսական աճը կլինի։ Հիմա արդեն տարբեր կանխատեսողներ, օրինակ կենտրոնական բանկը արդեն վերանայել է իր տնտեսական աճի թվերը, ուղղակի արտահայտվեց Մարտին Գալստյանը, կենտրոնական բանկի նախագահը, որ իրենց նախնական կամ սկզբնական կանխատեսումները տնտեսական աճի վերաբերյալ, ճշգրիտ բառերով ասած, տնտեսությունը իրեն շատ ավելի լավ է պահում, քան իրենց նախնական կանխատեսումները։ Ես կարծում եմ, որ Հրանտ Բագրատյանին կարելի է դասել այն գործիչների շարքը, ովքեր հիմա ժամանակի այս հատվածում ամեն ինչի մեջ տեսնում են վատը, ես հակառակը փորձում եմ լավատեսնել եւ իմ գործողություններով իրագործել այն լավատեսությունը, որը ունեմ։
Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը Գերմանիայի իշխանությունների հետ միասին Բեռլինում կստեղծի համաճարակային տվյալների վերլուծության կենտրոն։ Խոստանում են, որ կենտրոնը կօգնի կանխարգելել եւ արդյունավետ արձագանքել մարտահրավերներին։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Գերմանիայի առողջապահության նախարար Յենս Շպանի փոխանցմամբ աշխարհը պատրաստ չէր կորոնավիրուսի համավարակին։ Նման իրավիճակներում աշխարհին անհրաժեշտ է ունենալ վաղ նախազգուշացման եւ արտակարգ արձագանքի առավել հզոր համակարգ։ Գերմանիան եւ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը համատեղ ջանքերով Բեռլինում ստեղծում են համավարակների մասին տեղեկություններ հավաքելու եւ վերլուծելու կենտրոն։ Գերմանիայի պաշտոնյաների եւ ԱՀԿ ղեկավարների ու մասնագետների առցանց Ռուստաժողովին մասնակցել է նաև կանցլեր Անգելա Մերկելը։ Աշխարհը հասկացավ, որ COVID-19 համավարակի նման գլոբալ մարտահրավերները կարող են հաղթահարվել միայն միասնական ջանքերով։ Բոլորը ըմբռնեցին, որ այս բնագավառում կենտրոնական դերը պետք է վերապահվի առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությանը։ Հավաքած տեղեկատվության ճիշտ մշակումը եւ վերլուծումը կերաշխավորի արդյունք, որը երբեւե հնարավոր չէ ստանալ միայնակ գործելով, առնվազն հնարավոր չէ այդքան արագ ստանալ։ Բեռլինում ԱՀԿ-ի այդ տեղեկատվական կենտրոնը կօգտագործի բոլոր տեխնիկական կարողությունները եւ արդյունքներով կկիսվի ամբողջ աշխարհի հետ, ասել է Անգելա Մերկելը։
Today I'm honored to announce with the Director General Tedros that the WHO
Այսօր ես եւ ԱՀԿ գլխավոր տնօրեն Տեդրոս Աթանոմ Գեբրայեսուսը պատիվ ունենք ծանուցելու, որ Գերմանիայի կառավարության աջակցությամբ Բեռլինում կբացվի առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության պանդեմիայի եւ համաճարակների վերլուծության եւ կանխարգելման կենտրոն, ասել է Գերմանիայի առողջապահության նախարար Շպանը։ Նրա խոսքով, ճիշտ վճիռներ կայացնելու համար անհրաժեշտ են ավելի լավ վերլուծություններ եւ տվյալներ, ստեղծվելի կենտրոնը որակական տեղաշարժ կապահովի եւ կերաշխավորի հուսալի ապագա։ Նոր կենտրոնը համագործակցելու է Գերմանիայի եւ այլ երկրների առաջատար հիվանդանոցների, պետական գիտական մասնավոր սեկտորների հետ։ Կենտրոնի հիմնական առաքելությունը կլինի հավաքել տեղեկատվություն ամբողջ աշխարից, վերլուծել եւ հնարավորինս արագ կանխատեսել այս կամ այն շրջանում համավարակի բռնկման հավանականությունը եւ օր առաջ կասեցնել դրա տարածումը։ Նախարար Շպանի համոզմամբ Բեռլինը իր զարգացած ենթակառուցվածքներով այդպիսի կենտրոնի տեղակայման առումով հարմար քաղաք է։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը խիստ քննադատության է ենթարկվել կորոնավիրուսի տարածումը ժամանակին չկանխելու համար։ Ըստ ԱՀԿ-ի, համավարակի դեմ պայքարում իհարկե եղել են թերացումներ եւ նույնիսկ ամենազարգացած երկրները պատրաստ չեն եղել կորոնավիրուսին։ ԱՀԿ-ն ընդգծել է, որ աշխարհը պետք է ավելի մեծ ռեսուրսներ տրամադրի ապագայում տարատեսակ համավարակներ կանխելու համար։
Եվ վերջում եղանակի մասին, այսօր տեղումները կշարունակվեն, օդի ջերմաստիճանը հանգստյան օրերին աստիճանաբար կբարձրանա 2-ից 4 աստիճանով։ Երևանում այսօր ցերեկը կանխատեսվում է 19-ից 21 աստիճան տաքություն։ Ուղիղ եթերում ազատության առողջության թողարկումներ, այժմի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։